Pārdot Dundagas pienotavu, ēku ar zemi, iekārtām un aprīkojumu, tradicionālo piena produktu ražošanai, piens, kefīrs, jogurts, krējums, sviests, biezpiens, sieri. Šāds sludinājums šonedēļ parādījās portālā SS.com. Potenciālajam pircējam piedāvā arī noliktavas, veikala, biroja un konferenču telpas. Dodos uz Dundagu, lai uzzinātu, kāpēc pēc gandrīz 100 gadu nepārtraukta pienotavas darba noticis šāds pagrieziens. Pie durvīm sagaida pienotavas īpašnieces, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Dundaga valdes priekšsēdētājs Jānis Zadiņš.
Šeit ir jogurta tanki, šeit Dundagas jogurts ar dažādām garšām tap, un šeit ir sieruvannas, šeit tapa siera masa, kur tālāk. Tāpa Dundagas svaigie sieri.
Un kurā dienā šeit viss beidzās, kurā datumā? Lai Dundagas piena ražotāja kooperatīvas varētu izpildīt saistības pret valsts ieņēmumu dienestu un kreditoriem, 26. Jūnijā ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Pārdos tā kustamo un nekustamo īpašumu. To, ka uzņēmums ķepurojies līdz pēdējam brīdim, norāda svaigais pienotavas veikala remonts. Šajās telpās tirdzniecība šovasar vairs neatsāksies. Pienu kooperatīvs tagad nodod citam kooperatīvam – Laura, Liepājas pusē. Slēgtas tirdzniecības vietas Ventspilī, Talsos, Dundagā un Rīgā. Tirdzniecībā un ražotnē darbu zaudēs 35 cilvēki. Ar Jāni Zadiņu par Dundagas pienotavas slēgšanu runāt nav viegli. Viņa dzimta ar piena lopkopību Dundagā nodarbojusies jau no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem. Vecmamma agronome 90. Gados palīdzēja atjaunot arī kooperatīvu, kura pienu visus šos gadus pārstrādāja 1927. Gadā izveidotā pienotava. Vēlāk jau paša Jāņa Zadiņa lopkopības saimniecība kļuva par vienu no Dundagas kooperatīvu biedriem. 2021. Gadā, kad Zadiņš pārņēma vadību, kooperatīvs strādāja ar zaudējumiem, bet pagājušo gadu izdevās pabeigt ar peļņu. Tas nelīdzēja. Laikrakstam Ventas balss Zadiņš norādīja, ka iepriekšējo gadu zaudējumi ir pārsnieguši 100 tūkstošus eiro. Uz leju šī līkne aizgāja pandēmijas laikā.
Pircēja paradumi krietni izmainījās, kā iepērkās. Un pirms tam iemūpīja vairāk kā 10 kaut kādas tirdzniecības vietas. Tad Covid laikā viņas, protams, viss sāka radīt zaudējumus. Mums nācās liela daļa aizvērt. Plus, protams, šie ierobežojumi uz tirdzniecību, kas ietekmē mūsu, teiksim, klientus, kas būtu, teiksim, sabiedriskā ēdināšanas skolas, valsts iestādes. Tas radīja krietni liels zaudējumus.
Stratēģija, kāda bija izvēlēta, pirms viņš pārņēma uzņēmuma vadību, nederēja ilgtermiņā.
Tajā laikā tas vēl bija izdevīgi ražot visu tradicionālo produktu grozi. Šādām mazām pārstrādes rūpnīcām viņām ir tomēr jābūt savu unikālai produktu, kuriem strādāt tradicionālais piens, kefīrs un biezpiens. Nu, nebūs tie produkti, ar kuriem varēs rentabli nodrošināt darbību.
Dundagas pienotavā pie sienas gan vēl ir plakāts ar pircēju iecienītajiem Dundagas jogurtiem un knapsieriņiem, kādus citviet neražoja, ar skāpkrējuma sviestu, ko savulaik iepirka pat restorāns Vincents, un ar Latvijas zinātnieku patentēto veselīgo skāppiena produktu Labdaris. Taču pēdējā laikā daudzi pircēji iespējams taupījuši tik ļoti, ka pārtikas plauktā vienkārši izvēlējušies lētāko alternatīvu.
Inflācija, kas arī ļoti stipri, teiksim, ietekmē visu peļņas rādītājus un principā radīja krietni liels zaudējums šīm mazajām piena pārstrādes rūpnīcām, tas diezgan fatāli.
Piena cenu svārstību dēļ savilkt galus kopā kļuva sarežģītāk arī 26 kooperatīvu biedriem, jo daļu piena dundacnieki pārdod arī citur. Un arī Latviju skarot globālās tendences, pēc industriālajiem piena produktiem samazinājies pieprasījums Āzijas tirgū, un, acīm redzot, tamdēļ šobrīd Latvijā daudz aktīvāk cenšas iespiesties Lietuvas un Polijas ražotāji.
Arī Ukrainas stāsts, šī Eiropas izvēle tomēr līdzēt valstī kara apstākļos un atvērt savu tirgu vai palīdzēt finansiāli tur cilvēkiem, pastāvēt vēl krietni grūtākos apstākļos. Protams, tas radīja papildus spiedienu uz vietējiem šeit ražotājiem. Tāpat tās varam skatīties Dundegas veikalā, parādījās, teiksim, Ukrainas piena izstrādājumi. Sīri. Tā cīņa par to pircēju ir ļoti asa un nežēlīga šajos laikos. Ir ļoti grūti šādos te pārmaiņu laikos ar ļoti augstiem riskiem, teiksim, būt konkurētspējīgam, palikt tirgu.
Jāņa Zadiņa teiktajam absolūti piekrīt Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, apstiprinot, ka šobrīd maziem piena pārstrādes uzņēmumiem izdzīvot ir ekstrēmi grūti. Nesen darbību beigusi gan Sijā Elpa Kazdangā, gan akciju sabiedrība Limbažu siers Limbažos.
Šāda situācija, kāda ir pasaulē un taiskaitā piena nozarē, viņa ir ļoti netipiska šobrīd. Saistībā ar vispārējo pasaules krīzi, saistībā ar karu, saistībā ar attiecīgi energoresursu izmaksām, visu, ko mēs jau zinām. Un tādos kritiskos brīžos, diemžēl tā ir klasika, ka visiem uzņēmumiem var neizdoties izturēt to. Un, diemžēl, viens no tādiem arī bija Dundaga.
Uzņēmēji darbības formai šajā bēdīgajā iznākumā pat nav būtiskas nozīmes, vai tas ir Sijā vai kooperatīvam piedarošs uzņēmums, uzsver piensaimnieku pārstāvis. Pēc Šolka rīcībā esošās informācijas atlikušajam vienīgajam nozares spēlētājam Latvijā, kas darbojas līdzīgā modelī kā dundadznieki, pārstrādājot pašu kooperatīva biedru saražoto pienu, situācija ir gana stabila, un tas ir uzņēmums Straupes piens. Bet tos mazos ražotājus, kas pēdējiem spēkiem cīnās par izdzīvošanu, Šolks atsakās publiskot, lai vēl kaut kā nepasliktinātu to situāciju. Viņš gan vērš uzmanību uz būtisku nozares problēmu, kas samazina izredzes tādiem spēlētājiem, kā Dundagas piens.
Katru dienu vismaz 450 tonnas piena ekvivalentā mūsu mazumtirgotāji ļoti veikli un laipni un gādīgi atved produktus pamatā no Lietuvas un Igaunijas un pārdod mūsu veikalos, kā mēs zinām, Alma, Annele zīmoli, plus vēl privātās markas produkti, ne visi, bet ļoti daudzi. Tieši piena produkti ir ražoti pat Lietuvā vai Igaunijā. Latvija ir vienīgā valsts, kur ir šāda situācija.
Viskliedzošākā esot ārzemēs ražota dzeramā piena proporcija, vairāk nekā 50% no kopējā apjoma, jeb 200 tonnu dienā mūsu mazumtirdzniecībā nonāk piens, kas nav Latvijas izcelsmes, uzsver piensaimnieku organizācijas vadītājs. Brīvā tirgus apstākļos valstī neesot iespēju samazināt importa piena produktu apjomu.
Vienīgais instruments būtu, ja mūsu pircēji būtu aktīvāk un pieprasīt tirgotājam Latvijā ražots produkts. Bet tas nebūs vienkārši, jo mēs ļoti labi zinām, ka tirgotājs mēģina piedāvāt produktu, kur ir ļoti grūti atpazīt. Liela daļa sabiedrības, kā SKD pētījums liecināja pāris gadus atpakaļ, vismaz 42% no tiem, kas bija iegādājušies Latvijas izcelsmes produktu, nezināja, ka tie nav Latvijas produkti.
Piena nozarē ļoti pieredzējušais Sijā Trikātas piens izveidotais Ēvalds Putniņš, kurš agrāk strādāja uzņēmumā Limbažu piens, bet pēdējos gados kopā ar dēlu Rolandu Trikātā ražoja bioloģisko zilā pelējuma sieru un vienīgie Latvijā arī zilā pelējuma kausēto sieru apliecina, ka lietuviešiem piederošā Maksima tīkla veikalos Latvijā viņa ražojumiem ne laikā, kad strādājas Limbažos, ne arī Trikātas periodā, tā arī neesot atradusies vieta. Tos gan pēdējā laikā neredz arī citos veikalos.
Trikātas piens vēl pastāv?
Protams, ka pastāv. Mēs cīnāmies nosacīt, mēs cīnāmies tādā veidā, ka mēs ar sieru ražošanu mēs esam iepauzējuši. Jā. Mēs esam pilnīgi oficiāli iesnieguši prasību līdz rudenim, ka mēs neveicam piena pārstrādi patreiz. Lai tie trakumi visi noiet un tad skatīsimies tālāk.
Ēvalda Putniņa pieredze liecina, ka piena nozarē valda cikliskums, kritumi un kāpumi. 2016. Gadā viņa ģimene pamestot Trikātas pienotā un nopirka izsolē, piešķirot tai jaunu dzīvi. Līdzīgu, kādu tagad gaida arī Dundagas pienotava. Ieva Puķe, Latvijas Radio.